Státní obchodník s benzinem a naftou firma Čepro se loni ve dvou případech obrátila na policii. Důvodem mají být podezření z podvodů či vydírání. Ani po 15 letech také neskončily spory firmy o pochybnou pohledávku za téměř 3 miliardy korun. S ní je spojený uprchlý gangster Radovan Krejčíř a ex-manažer Čepra Martin Pechan. Soud je za pokus o podvod loni poslal do vězení, oba muži ale podali dovolání a Pechan i žádost o obnovu procesu. U obchodního soudu navíc bude zítra pokračovat spor, zda je údajně 3-miliardový dluh Čepra skutečně fiktivní, anebo kdy si opravdu vznikl. Jestli se Čepro za těchto okolností bojí o svou budoucnost, jsme probrali s jeho generálním ředitelem Janem Duspěvou. Klidný poslech divokých příběhů vám od mikrofonu přeje Jana Klímová.
Zaostřeno.
Hlavním aktérem prvního případu, kvůli kterému dalo Čepro trestní oznámení, je ústecký právník Vladimír Bartoš. Upovídaný šedovlasý muž s nárokem na penzi a s černým prstenem na ruce tvrdí, že mu Čepro dluží 160 milionů korun. Už před 8 lety tak na firmu s 5-miliardovým obratem a 100-milionovými zisky podal insolvenční návrh.
Ano, jsem přesvědčen, tam nejenom přesvědčen, ale tam je to i ze zákona, ta insolvence tam je.
Říká bez známek pochybností Bartoš. Soud naopak insolvenci jako nesmysl už několikrát zamítl, jenže Bartoš se stále odvolává či žádá o odpuštění soudních poplatků s tím, že nemá peníze. Insolvenční řízení tak stále trvá. Čepro je přesvědčeno, že Bartoš dělá prostě jen obstrukce, které zavání pokusem firmu vydírat. To byl důvod, proč šla na policii, říká šéf Čepra Jan Duspěva.
Ve snaze vynutit si úhradu neexistující pohledávky, což prokázal zatím nepravomocně prvoinstanční soud, podal na společnost Čepro šikanózní insolvenční návrh, a to i přesto, že je zcela prokazatelné, že společnost nebyla a není v insolvenčním stavu, že by na ní mohl být vyhlášen. A dle soudu lze tento bezdůvodný insolvenční návrh kvalifikovat jako pohrůžku těžké újmy a může tak dojít ke spáchání trestného činu vydírání.
Bartoš to odmítá a tvrdí, že Čepro ho prostě šikanuje, protože teď musí chodit na výslechy. Pokud jde o samotnou pohledávku, kterou nepravomocně soudy odmítly jako neplatnou, její příběh je opravdu exotický a stojí za zaznamenání. Vzniknout měla v roce 2001, kdy firma Čepro údajně okradla jistého podnikatele ze severu Čech Dušana Pintyjeho o téměř milion iráckých dinárů. S tehdejším manažerem firmy Martinem Pechanem si prý domluvil, že firmě půjčí své dináry na koupi nafty od Slovnaftu a tam mu pak vrátí obnos v amerických dolarech či korunách. Konkrétně mělo jít o 120 milionů. Proč by něco takového Čepro dělalo, Vladimír Bartoš vysvětluje.
Z důvodu toho, že Čepro mělo mít nějaké aktivity na Středním východě a kdy ty peníze, to znamená ty irácké dináry, tak ty právě, že by se jim jako hodili. Proto teda se přistoupilo na jednání, kdy teda pan Pintyje uzavřel smlouvu s Čeprem s tím, že tyto peníze vymění a že mu je vyplatí. Bohužel udělali na něj tunel, kdy teda v podstatě jemu jako osobě, která není právně vzdělána a znalá práva, tak stačila, že tam je nějaká smlouva, nevšim se některých těch věcí, které nakonec Čepro dneska využívá proti němu.
Bartoš se s Pintyjem, který se později přejmenoval na Dunku, seznámil ve vězení. Bartoš tam měl své klienty a Pintyje si odpikával trest za vraždu. Když se dozvěděl Bartoš o Čepru, začal ho zastupovat a pak si od něj polovinu této údajné pohledávky i koupil. Vzhledem k úrokům narostla tak, že každý nyní vymáhá v úvodu zmíněných 160 milionů. Čepro ovšem popírá, že by nějaký obchod s cizími dináry v hotovosti kdy udělalo, říká ředitel Duspěva.
Já neumím říct a nepořaduji se prokázat, co bylo mezi panem doktorem Pechanem a panem Pintyjem. Já vycházím pouze z toho, co padlo u soudu. Pan Pintyje hovořil o nějakých iráckých dinárech, hovořil o fakturách, které měla společnost Čepro uhradit těmito prostředky. My jsme dohledali výpisy, jak byly tyto faktury uhrazeny. Ta částka odešla z bankovních účtů společnosti Čepro, byla připsána na účty obchodního partnera prokazatelně.
Obchod odmítá i Martin Pechan, který si momentálně odpikává ve vězení trest za podvod s jinou, takzvanou Krejčířovou pohledávkou. Redakci doručil písemnou odpověď jeho advokát Michal Šimků. Pechan napsal, že si nikdy takové peníze nevzal a dodal.
Zmíněná výše pohledávky je navíc zhola nereálná, když nekonvertibilní irácké dináry takovou hodnotu neměly a platit Slovnaftu takovou měnou je nesmysl, i proto, že by se jednalo o přibližně vagón hotovosti.
Každopádně pohledávka dodnes žije svým životem a na Čepro v posledních několika letech přišla asi 10 zájemců. Jednat chtěli o tom, zda když pohledávku koupí, tak jestli ji firma zaplatí. Bartoš ale odmítá, že by ji nabízel na prodej. Zájemci za ním prý chodí sami a někteří mu nosí podle jeho tvrzení divné vzkazy.
Kdy mě vzkazují, že jsem blbeček z Ústí, kdy určitá osoba z nejvyšších politických kruhů se takhle měla vyjádřit a že si počkám 20 let nebo mezi tím, že chcípnu, že v podstatě se to nikdy nerozsoudí a ze všeho mám nedobrý pocit, jednak z obavy o svoje zdraví a život a svých blízkých, ale také na druhou stranu vnímám to, jak je celé řízení zkorumpované, ať už nalezací řízení nebo insolvenční řízení.
Uzavírá Bartoš, s Pintyem se prý už nestýká a redakci se tohoto muže nepodařilo nijak kontaktovat. Druhý příběh, na který dalo Čepro trestní oznámení, má být pak také pokus o podvod. Odehrát se měl loni v prosinci. Na Čepro se obrátilo několik lidí s tím, že v jeho potrubích a skladech někdo prý ve velkém krade pohonné hmoty, a to až v hodnotě 200 milionů korun. Bližší informace ale měly být k mání jen za peníze, za 20 milionů. Šéf Čepra Duspěva případ popisuje.
Jsme tu informaci analyzovali, dospěli jsme k závěru, že to může být opravdu vážně míněná informace, a protože společnost je vystavovaná kriminálním atakům relativně často, máme s tím zkušenosti, tak jsme se obrátili na orgány činné v trestním řízení.
Konkrétně šlo Čepro za celníky, a to podle Duspěvy kvůli možnému úniku spotřebních daní. Vyšetřování se tedy ujal Robert Šlachta, bývalý šéf protimafiánské policie, dnes náměstek celní správy, pod nějž spadají daňové delikty. Rozhlasu pouze Šlachta potvrdil, že vyšetřování probíhá. Zvláštností tohoto případu, o kterém také psal nedávno server Neovlivní, navíc ještě je, že peníze za informaci měl chtít po Čepru údajně mrtvý člověk a dále, že jedním z prostředníků, který do Čepra o informacích přišel jednat, byl Zdeněk Blahut, bývalý náměstek civilní rozvědky známé pod zkratkou ÚZI. O něj se teď právě Šlachta a jeho lidé prý také zajímají. Blahut se o případu nechtěl bavit, v SMS jen napsal.
V dobré víře jsem chtěl pomoci státu, asi naposled.
Server Neovlivní upozornil na to, že v pozadí případu může být i jistý zájem státního Čepra a Šlachty vše vyšetřovat i kvůli účasti Blahuta. Je totiž údajně nepřítelem premiéra Andreje Babiše, který ho podezřívá, že mohl mít něco společného s twitterovým účtem Julius Schumann. Ten předloni zveřejňoval pro Babiše nepříjemné nahrávky jeho různých hovorů. Mohlo by tedy jít o jakousi pas, do níž prý bývalý rozvědčík spadl. Duspěva ale takový scénář odmítá.
My jsme taky nedávali žádné trestní oznámení na nikoho konkrétního, my jsme dali trestní oznámení na neznámého pachatele.
Třetím, nejstarším a také největším případem Čepra je podvod s 3miliardovou pohledávkou firmy Bena. Podle již pravomocného rozsudku za ním stál podnikatel Radovan Krejčíř a také už zmíněný ex-manažer Čepra Martin Pechan. Pohledávka byla podle soudu fiktivní a muže se tak pokusili miliardy z Čepra podvodně vylákat. Loni je za to soud poslal pravomocně do vězení, Krejčíře na 15 a Pechana na 5 let. Krejčíř byl odsouzen v nepřítomnosti, protože, jak je známo, je ve vězení v Jihoafrické republice, kam v minulosti z Česka uprchl. Jak on i Pechan ale podali ještě dovolání k nejvyššímu soudu. Důvody vysvětluje advokát Pechana Michal Šimků.
Ve věci bylo podáno dovolání a to dovolání upozorňuje mimo jiné na zásadní procesní pochybení a nerespektování zásad trestního řízení, včetně evropské judikatury.
Pechan zároveň žádá i o obnovu procesu. Podle něj existuje důkaz, kterým se soudy nezabývaly a který celé řízení prý může zpochybnit, o co jde, ale není známo. Další naději má jak Pechan, tak Krejčíř ještě u obchodního neboli civilního soudu. Ačkoliv za podvod s fiktivní pohledávkou vůči Čepru jsou už odsouzeni, o tom, zda je opravdu fiktivní nebo ne. Tento obchodní soud paradoxně stále ještě jedná. Další líčení je nařízeno na zítra, tedy středu 3. dubna. Majitelem pohledávky je dnes firma Lancelin s neznámými vlastníky, zastupovaná opět advokátem Šimků. Podle něj věc nemusí být vůbec ztracená.
Rozhodnutí civilního soudu předjímat nechci, ale pokud soud provede důkazy, které sám označil za zásadní pro rozhodnutí ve věci, tak to uznání té pohledávky považuji za reálné.
Pokud by soud tedy uznal jako platnou, pak by obnova trestního procesu měla velkou šanci a Čepro by mělo naopak nad sebou další hrozbu insolvence. To, že kolem Krejčíře není ještě dobojováno, ostatně naznačuje i snaha dát v poslední době věci i jistý politický rozměr. Kdo si vystupující jako Radovan Krejčíř například rozeslal v minulých týdnech do několika redakcí e-mail s tím, že se chce vrátit do Česka, protože tu má nevyřízené účty s Čeprem. Hlavní sdělení e-mailu pak je, že Čepro chtěl v minulosti ovládat i Agrofert, dříve vlastněný Andrejem Babišem. Teď prý je snaha takovou historii na rozdíl od té Krejčířovy zamést, aby byl klid. Agrofert cokoliv jiného než běžné obchodní vztahy s Čeprem však odmítá. Jedna jistota tu ale je. Klid každopádně kolem Čepra rozhodně ještě dlouho nebude.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Další detaily a důvody, proč se soudy tak táhnou, jsme ještě probrali s generálním ředitelem Čepra Janem Duxpěvou. Začali jsme léta se táhnoucím sporem o Bartošovu pohledávku a insolvenci. Proč to tedy tak trvá?
No, poté, co padl ten prvoinstanční rozsudek, tak jsme vystaveni ze strany pana Bartoše asi 40 soudním případům, kdy poukazuje na podujatost, dlouhodobě neplatí soudní poplatky, znova se odvolává, takže my to chování hodnotíme jako obstrukční.
Kromě trestního oznámení na pana Bartoše jste nedávno dávali i podnět celníkům kvůli pokusu o vydírání. Tady se mělo jednat o případ, že jste měli zaplatit 20 milionů korun za informace o krádežích v Čepru. Dá se zaprvé o tom říct něco bližšího a proč jste se obraceli zrovna na celníky, když šlo o vydírání?
My jsme nespecifikovali o to, jestli jde o vydírání nebo nejde o vydírání. My jsme se potkali s informací, že dochází k krádeži pohonných hmot ze systému Čepra na celní správu, protože se jedná o krácení o krádeže pohonných hmot nebo potenciální krádeže pohonných hmot, které podléhají spotřební dani. A tam Čepro jako druhý největší daňový sklad v České republice podléhá jurisdikci celní správy. Všechny i ty minulé případy, kdy jsme odhalili krádeže pohonných hmot, tak se vždycky řešili v ty první instanci s celní správou. To znamená, je to proto, že to, co je tam ohrožené, je spotřební daň.
Jeden z těch lidí, kteří tam byli vyjednávat a kterých se teď to vyšetřování týká, pan Zdeněk Blahut, říká, že chtěl státu pomoct a že to bylo tedy asi naposledy, co chtěl státu pomáhat. Vy to tak nevidíte jako pomoc, že vám chtěli pomoct odhalit vlastně krádeže?
Je to možný, taky jsme informovali, že se obrátíme na celní správu. A my jsme taky nedávali žádné trestní oznámení na nikoho konkrétního, my jsme dali trestní oznámení na neznámého pachatele. Takže moc nerozumím tomu, proč by to mělo být naposledy.
Tam zazněl požadavek, jako že máte zaplatit 20 milionů, je to tak?
Ano. Za ty informace, protože ty osoby říkali, že tyto informace mají zprostředkovaně přes někoho a ten někdo chce těch 20 milionů.
A ten se neobjevil?
Ten se neobjevil. Možná, že teď je součást nějakého vyšetřování.
Další pohledávka, kterou Čepro považuje za fiktivní a kde už jsou také pravomocné rozsudky, je ta takzvaná Krejčířova pohledávka. Tady se ale pořád vede civilní řízení, tedy kde by se mělo rozhodnout vlastně v obchodním sporu, jestli tedy je platná nebo ne. Dá se říct, jak je možné, že ten spor trvá 20 let v podstatě?
To je spíš otázka nějakého právního odborníka. Já jsem z toho samozřejmě do jistý míry nešťastný a společnost to silně zatěžuje. Z mého pohledu se jedná o velice profesionálně provedenou trestnou činnost, jejich cílem byla společnost Čepro. Tehdy stáli zatím velice mocní lidé, vytvořili si silnou právní obranu, obstruují v tom procesu, brání se vším, co jim soudní systém umožňuje.
Kdo byli ty mocní lidé?
Tak pan Krejčíř, pan Pechan, tak jak jsme se vlastně dozvěděli z toho trestního rozsudku, který padl v minulém roce a disponovali silným kapitálem a využívají toho soudního systému tak, jak jim je umožněno. Je to prostě jejich obrana.
Protistrana tvrdí, že jste to třeba zdržovali i vy jako Čepro, že jste vlastně dávali pořád námitky proti tomu převodu nebo proti změnám majitelů té pohledávky. Tak není chyba i na vaší straně, že to tak táhne?
No tak pokud někdo vymyslí fiktivní pohledávku a potom se v rámci toho svého vymyšleného příběhu snaží tu pohledávku zaparkovat tak, aby nemohlo dojít k odhalení té fiktivnosti, no tak je samozřejmě naší povinností, že na to poukazujeme. To si myslím, že není obstrukce, ale že naopak to, že jsme se snažili poukázat na to, co je pravda, což teda následně potvrdilo i to trestní řízení.
Cítíte nějaké riziko, že byste třeba ten obchodní soud o platnost té pohledávky mohli prohrát?
Zabývám se kauzami na společnosti Čepro už 13 let a vlastně čím déle se tomu věnuji, tím víc jsem přesvědčen o tom, že byl nad společností Čepro spáchán podvod. Jsem rád, že ty soudy v posledních letech dávají i tomu našemu tvrzení za pravdu, takže necítím.
Nedávno někdo rozeslal mail se vzkazem, že Krejčíř se vrací do Česka. Mělo to vypadat jako, že to je od Radovana Krejčíře, který je ve vězení v Jihoafrické republice. Informací z toho mailu bylo, že má nedořešené spory s Čeprem a poukazuje na dřívější nevýhodné údajně a 100 milionové obchody s Agrofertem. Víte o nějakých takových obchodech?
Tak jak jste sama označila, já si také myslím, že to je spíše anonymní pisatel, než že by nám přímo psal pan Krejčíř. My vybíráme všechny dodavatele zcela v souladu se zákonem a pokud jde o nákup biosložek, které tam byly zmiňovány, tak tam jediným naším ukazatelem je nejnižší cena. Aktuálně jsou všechny tyhle obchody poslední 3 roky podrobovány masivní kontrole ze strany médií. Prokazujeme to v podstatě každý měsíc. Ty údaje, které tam byly uvedeny, byly i nepravdivé, co se týká obratů. My jsme na to reagovali tím, že jsme vydali tiskovou zprávu, ve které jsme se snažili to napravit. O záměrech, proč to někdo dělá, můžu jenom spekulovat, nemám o tom žádné informace.
A tam jsou přiložené odposlechy, které jsou ze spisu z kauzy Krejčíř a Pechán. Krejčíř s jedním ze svědků, bývalým svým obchodním partnerem, se tam baví o podvodech s pohonnými hmotami, daňových v podstatě, s tím, že to měli dělat i s Unipetrolem, kde byste dříve působil. Myslíte si, že se něco takového dělo?
Tak já jsem si přečet ty přiložené informace, mě z nich teda jednoznačně vyplynulo, že i oni tam uvádí, ti domnělí svědci tam uvádí, že se to s Unipetrolem nepodařilo nebo nedaří. Takže i tady na základě toho, co tam bylo řečeno, se dá říct, že to Unipetrol nedělal. Já jsem se s tím nikdy sám nepotkal. Naopak my sami na Unipetrolu jsme bojovali proti šedé zóně, s čím jsme ostatně pak pokračovali i na Čepru a myslím, že se pak potom přijetím legislativy podařilo, za kterou jsme hodně tlačili, podařilo podstatnou část šedé zóny v palivech vymítit. To znamená, nikdy jsem se s tím nepotkal, nikdy jsem ani neslyšel o tom, že by zboží Unipetrolu bylo předmětem nějaké přímé daňové kauzy. Samozřejmě nelze vyloučit, že v těch dlouhých řetězcích obchodních fyzicky ta hmota vyrobená v Unipetrolu nebo kdykoliv jinde nebyla potom předmětem nějaký trestné činnosti.
Co si vůbec o té akci myslíte? Myslíte si, že se tady třeba někdo pokouší vyvolat nějakou situaci, že celý ten proces kolem Krejčíře Pechana byl spolitizovaný?
Ano, působí to na mě tímto dojmem. Lze ji sledovat, když si vezmete nějaké novináře, kteří třeba dlouhodobě se té kauze věnují a známe jejich výstupy z před obdobím, dejme tomu nástupu pana Babiše do politiky, tak v podstatě se ty jejich texty vyznívaly jinak. Jsou to odborníci, kteří tu kauzu dobře znají a dneska, když sleduju jejich články, jejich výstupy, tak mně přijde, že je překrytá ta realita kauzální těchto příběhů, který se hovoří nějakou aktuální momentální situací a že často bohužel tento příběh slouží mediálně jiným zájmům.
Tolik šéf Čepra Jan Duspěva. Příjemný poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu Jana Klímová. Odpolední plus.